Найбольшую колькасць пасажыраў давялося эвакуяваць з тралейбуса ў зялёным лузе. Нагадаем, што зранку 14 жніўня сталіцу затапіла пасля магутнай залевы. Транспартны калапс ахапіў практычна ўвесь горад.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у петарді. Магілёвец напісаў 13 скаргаў на свайго начальніка за рускую мову. Магілёўскі актывіст Цурпанаў напісаў скаргі, бо пабачыў парушэнне закона аб звароце грамадзян. На ўсе звароты да начальства, які ён пісаў па-беларуску, Цурпанаў атрымаў адказы на рускай мове. Скаргі ён аднёс у адміністрацыю Магілёўскага раёна. Цурпанаў хоча, каб дырэктара холдынгу ў група кампаній «Протас» Яўгена Грынюка прыцягнулі да адміністрацыйнай адказы за допушчанае парушэнне закону. Таксама ён хоча атрымаць адказы на ўсе папярэднія звароты па-беларуску. Актывіст кажа, што цяпер на дырэктара пачалі адміністрацыйную справу з нагоды парушэння закону і яму пагражае штраф да 3 мільёнаў рублёў. Дарэчы, усе звароты актывіста датычылі парушэння працоўнага заканадаўства і ўмоваў працы на прадпрыемстве.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у петарді. Вынікі расследавання аварый бойных па Данецкам абнародуюць у верасні. Пра гэта паведаміў Нідэрландскі савет па бяспецы. Гэта арганізацыя ўзначальвае расследаванне авіякатастрофы. Папярэднія вынікі міжнароднага расследавання прычыны крушэння малазійскага Боінга 777 па Данецкам будуць апублікаваны ў першы тыдзень верасня. У справаздачы будзе інфармацыя пра звесткі чорных скрыняў, перамовы дыспетчарскай службы, паказ Заданні радыёлакацыйных станцый і спадарожнікавых здымкаў. Падрыхтоўка выніковага дакладу па авіякатастрофе зойме некалькі месяцаў. Нагадаем, што Боінг 777 кампаніі Malaysian Airlines выконваў рэйс з Амстэрдама ў Куала-Лумпур. Ён пацярпеў крушэнне ўвечары 17 ліпеня. На яго борце знаходзілася 298 чалавек. Большасць з іх гэта грамадзяне Нідэрландаў. Усе яны загінулі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у петардзе. Гарсавет Луганска паведамляе пра мноства загінулых жыхароў. Паводле інфармацыі гараджан, у сераду ўсходняя частка горада зазнала інтэнсіўны абстрэл. Паводле інфармацыі відавочцаў, ад абстрэлу пацярпела і загінула шмат мірных жыхароў. Дакладная колькасць ахвяр удакладняецца, паведамляе прэс-служба гарсавета. У той жа час агенцтва «Франс-прэс» са спасылкай на прадстаўніка рэгіянальнай адміністрацыі перадае, што ахвярамі абстрэлу сталі 22 чалавекі. Снарады трапілі ў аўтобус, краму і некалькі жылых дамоў. Горад ужо 12-ты дзень застаецца без святла, вады і сувязі. Ён знаходзіцца ў поўнай блакадзе ўкраінскіх сілавікоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна сённяшняй петарды – пазачарговая сесія Савета Рэспублікі прайшла ў закрытым рэжыме. На ёй разглядалася пытанне аб дачы згоды на крымінальны пераслед аднаго з членаў Вярхоўнай палаты парламента. Нагадаем, што ўказ нумар 409 аб скліканні пазачарговай сесіі Савета Рэспублікі быў падпісаны кіраўніком дзяржавы 11 жніўня. Пра каго з членаў Савета Рэспублікі ідзе гаворка, не паведамляецца. Прэс-служба Верхняй палаты ніякіх каментароў па гэтай нагодзе не дае. Ці будуць апублікаваныя вынікі паседжання пазачарговай сесіі, таксама пакуль невядома. Цікава, што ў паседжанні ўдзельнічаюць прадстаўнікі следчага камітэта. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі чацвярга 14 жніўня. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.